Σεβαστοί μου πατέρε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ ο ερχομός εδώ στον κόσμο, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν πιάσει το θέμα αυτό και για άλλα θέματα απασχολούνται. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία αυτή, και διότι βρισκόμεθα μέσα στον χρόνο αυτόν που επηρεάζεται ακόμη από την Ανάσταση του Ιησού, τα θέματα μου να είναι γύρω από αυτά τα μεγάλα γεγονότα και πιο συγκεκριμένα από τη διδασκαλία του Ιησού. Όταν ο άνθρωπος φιλοσοφήσει ότι δεν ήρθε στον κόσμο για να ζήσει, αλλά ήρθε στον κόσμο για να πεθάνει και πεθαίνει για να ζήσει, διότι της βασιλείας αυτής έστε τέλος, της βασιλείας εκεί ουκ έστε τέλος. Αν λοιπόν αυτό το φιλοσοφήσει, θα αλλάξει η ζωή του, του ιδίου πρώτον, και θα εξασφαλίσει και την αιωνιότητα με βάση την προσωρινότητα. Πολλοί άνθρωποι λίγο καιρό μένουν στον κόσμο αυτόν εν σχέση με την αιωνιότητα. Όμως, εάν πολιτευτούν σωστά και αξιοποιήσουν τον χρόνο της παροικίας τους εδώ, κατακτούν την αιωνιότητα. Είναι τη γολαμπή, θα μπορούσε να πει κανείς, ο χρόνος αυτός που ζει ο άνθρωπος εδώ, έστω και αν ζήσει όσα χρόνια έζησε ο Μαθουσάλας, όσα χρόνια έζησε ο Νόε, 930 χρόνια, 960 ο Μαθουσάλας. Θέλετε να βάλω ακόμη, να ζήσει 1 εκατομμύριο χρόνια. Εν σχέση με την αιωνιότητα, δεν είναι τίποτα το 1 εκατομμύριο χρόνια να ζήσει ο άνθρωπος εδώ. Όμως αυτός ο λίγος χρόνος, ο εδώ, έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Κάποια μέρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, θα φύγουμε από εδώ. Δεν πρόκειται να μας κρατήσει κανένας, οσοδήποτε μεγάλη κι αν είμαστε στον κόσμο αυτόν. Οσοδήποτε κι αν επηρεάσαμε τη γνώση, επηρεάσαμε την επιστήμη, επηρεάσαμε, ξέρω εγώ, γενικά τη ζωή των ανθρώπων έναντι του θανάτου και του Ιησού, του Κυρίου του θανάτου, είμαι σαν μικρή. Είναι σαν να πει σε κάποιον, μικρέ, πέρασε για λογαριασμό. Ποιος είσαι, ο Ναπολέον, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ, ποιος είσαι μεγάλος, πέρασε από τον κόσμο. Μπροστά στο θάνατο και στον Ιησού, είμαι σαν μικρή. Μικρέ, πέρασε για λογαριασμό. Δεν έχει, δεν μπορώ, αφήσέ με, δεν ευκαιρώ να ετοιμαστώ, δεν ευκαιρώ. Στο μας, δύο πράγματα έχει κρύψει από τον άνθρωπο, μάλιστα τρία πράγματα κανονικά. Το πότε θα πεθάνει ο άνθρωπος, από τι θα πεθάνει ο άνθρωπος και πότε θα έρθει αυτό. Αυτά δεν τα ξέρει. Του τα έχει κρύψει του ανθρώπου. Και με βάση αυτά τα τρία ερωτηματικά, ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει πολύ στη ζωή του. Πότε θα πεθάνω δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι θα πεθάνω. Κατά συνέπεια πρέπει να είμαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος. Από τι θα πεθάνω δεν ξέρω. Διότι αν ήξερα από τι θα πεθάνω, θα είχα πεθάνει από το φόβο μου πριν πεθάνω. Επίσης δεν ξέρω πότε θα έρθει αυτό. Ο Παύλος από τις ημέρες του έλεγε «Ημείς οι ζώντες υπερηλυπόμενοι» και το «Ημείς το εγμείτα». Έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Από τότε την περιμέναν τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτός λοιπόν ο φόβος του θανάτου λείπει από τους ανθρώπους. Και όταν λέγω φόβο, δεν λέγω το φόβο φοβάμαι, μην πεθάνω και πάω χαμένος κλπ. Δεν λέγω αυτό. Φόβος θα να πει λογάριασμα. Φοβούμε τον Θεό, λογαριάζω τον Θεό. Φοβούμε τον θάνατο, λογαριάζω τον θάνατο. Διότι ο θάνατος είναι τέρμα, δεν προλαμβάνω πλέον να διορθώσω, να κατακτήσω, να εργαστώ. Τελειώνει πλέον. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να φιλοσοφεί και να φροντίζει να εκμεταλλεύεται τον χρόνο της παροικίας του εδώ. Ο χρόνος δεν έδωσε τον άνθρωπο για να κατακτήσει τη γη. Ο άνθρωπος δεν είναι κάτοικος της γης. Ο άνθρωπος είναι ένοικος της γης. Δεν ήρθε, όπως σας είπα, για να μείνει εδώ. Ο άνθρωπος ήρθε για να φύγει και φεύγει για να μείνει. Εκεί είναι η ποθινή πατρίδα που δεόμεθα και την ώρα την τελευταία του θανάτου μας. Ποθινή πατρίδα παράσκουμη, παραδείσου πάλι ποιον πολίτουμε. Είτε λοιπόν μικρός είναι ο άνθρωπος, είτε μεγάλος είναι, φτασμένος όπως λέμε, είτε μόρφωση έχει είτε δεν έχει, θα πρέπει πάντοτε να λογαριάζει την ώρα του θανάτου του. Ο θάνατος από τη στιγμή που ο Χριστός απέθανε και ανέστη, δεν είναι αθάνατος. Ο θάνατος, δηλαδή δεν είναι, όταν λέγω αθάνατος εννοώ στην περίπτωση αυτή, δεν είναι κάτι που μπορεί να μας φοβερίζει δηλαδή. Εμείς τον νεκρώνουμε με βάση τον Χριστό, τον πατάμε τον θάνατο. Όπως λέγει ωραιότατα, θανάτο, θάνατο πατήσας και της ετιδμήμας της ζωής χαριθάμενος. Πλέον, θάνατος δεν μπορεί να μας απειλήσει. Όμως εξαρτάται από τον άνθρωπο το πώς θα ζήσει εδώ για να βρεθεί εκεί. Ότι θα περάσουμε από εκεί, θα περάσουμε. Κάποτε θα ενωθούν 8 χέρια και 8 πόδια και θα μας πάνε εκεί που δεν θέλουμε να πάμε. Εκεί που χτυπάμε ξύλο όταν ακούμε για θάνατο. Θα μας πάνε. Είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Το θέμα όμως είναι το πώς θα είμαι πέρα του τάφου. Αυτό είναι. Και αυτό εξαρτάται από μένα. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από τον Θεό. Επίσης, εφόσον ο Χριστός ανέστη, θα αναστηθούμε και εμείς. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει πάλι να απασχολεί τον άνθρωπο. Διότι όταν ο άνθρωπος θα αναστηθεί, στο καινούριο αυτό σώμα που θα του δώσει ο Χριστός, μέσα θα έχει ό,τι ο άνθρωπος θα βάλει. Όταν ο άνθρωπος αποθνήσει, δίδει στον τάφο κάτι να του φυλάτει. Και τι φυλάτει ο τάφος? Σε άλλες περιπτώσεις φυλάτει περιστέρια. Και σε άλλες περιπτώσεις φυλάτει κοράκια. Εάν ο άνθρωπος φύγει από εδώ, δηλαδή τον βρει η ώρα του θανάτου, έτοιμο, όπως λέει η Εκκλησία, καθαρόν, μετανοημένο, εξομολογημένο, κοινωνημένο, με εισιτήριο στο χέρι, κατά συνέπεια καταθέτει στην τράπεζα αυτή, το χρηματοκιβώτιο αυτό που λέγεται τάφος, μία περιστερά λευκή, ολόλευκο, που κατά την Ανάσταση αυτή η περιστερά θα ξαναεισέλθει στο σώμα και θα ξανασηκωθεί ο άνθρωπος. Ο άπιστος, ο αδιάφορος, ο αμετανόητος, ο ανεξομολόγητος, ο ακοινώνητος, και αυτός θα καταθέσει κάτι στο σταυροφυλάκιο αυτό που λέγεται τάφος. Αλλά αυτός θα καταθέσει κόρακα, μια μαύρη ψυχή. Και αύριο αυτή η μαύρη ψυχή θα μπει στο σώμα. Και κατά συνέπεια είναι ο άνθρωπος ο υπεύθυνος το τι θα έχει αύριο μέσα το σώμα του. Την Ανάσταση θα την κάνει ο Χριστός. Δεν πρόκειται να ρωτήσει κανέναν. Διότι όσα κεφάλια υπάρχουν στον κόσμο, τόσες γνώμες υπάρχουν. Δεν ρωτάει ο Χριστός αυτό. Την Ανάσταση θα την κάνει αυτό. Τι θα είναι μέσα όμως στο αναστημένο αυτό σώμα, αυτό είναι θέμα δικό. Ασκέπτεται λοιπόν ο άνθρωπος την παροικία του εδώ. Ας προσέχει την Εκκλησία και τα κείμενά του. Ας προσέχει τα θεορτάς. Να μην τις κρατάει σε υλικό μόνο μέρος, αλλά να τις ανεβάζει σε πνευματικό. Ήμεθα μέσα ακόμη στην επίρρεια αυτή του Χριστός Ανέστη. Και θα ακούγεται, όπως ξέρετε, μέχρι τις αναλήψεως, μεγάλο γεγονός ότι ο Χριστός Ανέστη. Είναι μια εγγύηση ότι θα αναστηθώ κι εγώ. Θα σε αναστηθείτε κι εσείς. Αλλά το πώς θα αναστηθεί ο άνθρωπος, αυτό είναι το θέμα. Θα αναστηθεί στα δεξιά ή στα αριστερά. Θα ακούσει κατά την Ανάσταση και την Κρίστη. Δέστε οι ευλογημένοι ή πορεύεστε οι κατηραμένοι. Αυτό είναι θέμα ενός και κάτω. Εάν λοιπόν σκέφτεται ο άνθρωπος ότι ο τάφος δεν είναι τέρμα, όπως νομίζουν ορισμένοι, αλλά ο τάφος είναι αρχή μια άλλη ζωή, η οποία ούτε σε τέλος, θα φροντίσει ασφαλώς, από συμφέρον να το βάλουμε στο κάτω-κάτω της γραφής, να πολιτεύεται κατά τέτοια έννοια, ώστε εάν τυχόν απρόπτα ή και φυσιολογικά τον βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, να τον βρει σε κατάσταση που αύριο θα δώσει την ευκαιρία στο Χριστό να του πει «Έλα ευλογημένε μου», να μην του πει «Πορεύω κατηραμένε μου». Αυτό όμως εξαρτάται από μας. Τώρα, θα πει κανείς, καλά είναι αυτά που μας λες μέχρι εδώ. Πώς και πού θα τα επιτύχουμε αυτά? Την τακτοποίηση της ψυχής του ο άνθρωπος δεν μπορεί να την εξασφαλίσει έξω της Εκκλησίας, οποιοδήποτε και αν είναι. Ένας άνθρωπος που θεωρείται ότι είναι ο πιο αγαθός, ένας άνθρωπος που θεωρείται ότι έχει τα περισσότερα καλά έργα κάνει στον κόσμο, εάν δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, την Ορθόδοξη του Ιησού, δεν πρόκειται να είναι Θεού πρόσωπο. Από το καφενείο δεν πηγαίνουν στον παράδεισο. Από την αγορά δεν πηγαίνουν στον παράδεισο. Από την αγκαλιά, από τη διαφθορά, από το υπόγειο, από το χαρτί, από, δεν πηγαίνουν αυτοί οι δρόμοι στον παράδεισο. Μόνον από την Εκκλησία ο δρόμος οδεύει προς τον παράδεισο. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει τη διάταξη της Εκκλησίας. Έχει πολλά ωραία πράγματα συμβολικά μέσα η Εκκλησία. Το τέμπλε όταν φτάσει κανείς, το καταπέτασμα αυτό που συμβόλιζε την αμαρτία στο ναό του Σολομώντος, που όταν ο Χριστός είπε στο Σταυρό το τετέλεσε, έγινε το πρώτο θαύμα επ' αυτού και εστίχει το καταπέτασμα από άνωθαν έως κάτω, αυτό συμβολίζεται δια της ωραίας λεγόμενης πύλης. Γιατί να λέγεται ωραία αυτή, τι διαφέρει σ' άλλα? Μήπως η βορεία πύλη και η άλλη πύλη από εκεί η δεξιά, η νοτία του ιερού, δεν είναι και αυτές πύλες που οδεύουν προς το ιερό? Γιατί αυτή να λέγεται ωραία? Και γιατί εκεί να έχει έναν αρχάγγελο με ένα σπαθί στο χέρι και από εκεί έναν άλλο αρχάγγελο με άλλο σπαθί στο χέρι? Γιατί? Ξήτασες ποτέ που πήγες στην Εκκλησία? Εάν πήγες, ξήτασες γιατί? Να θελήσεις να μπεις με το δικό σου τρόπο από εκεί, απαγορεύει ο άγγελος. Να θελήσεις να μπεις από εκεί, και κλεισμένα ο άγγελος. Γιατί, άγγελε, από το μέσο θα πας. Εδώ δεν περνάς. Από το μέσο θα πας. Από την ωραία πύλη θα πας. Γιατί λέγεται ωραία πύλη? Διότι από εκεί εισέρχονται οι ψυχές και ξαναγυρίζουν στον παράδεισο. Το σκέφτεσαι ποτέ σου αυτό? Γνωρίζεις ότι μέσα στην Εκκλησία θα τακτοποιήσεις τον εαυτό σου? Εκεί θα αλλάξεις το κοστούμι της ψυχής σου? Εκεί θα ξαναφορέσεις το λευκό έλλειμμα που έδωσε στον άσο τον Υιό? Εκεί είναι ο μόσχος ο συτευτός επί της Αγίας Τραπέζης, που θα επικοινωνήσεις με τον Χριστό σου για να γίνεις κατάλληλος για τη Βασιλεία των Ουρανών? Θα σε απασχόλησε ποτέ εκείνο που λέγει «Ελάτε να κληρονομήσετε τη Βασιλεία του Πατέρα μου»? Εμείς Μα βασιλόπουλα είμαστε, η βασιλεία θέλει βασιλόπουλα. Είμεθα εμείς βασιλόπουλα. Λένε οι άνθρωποι ταπεινοφρονούνται και ταπεινολογούνται. Τίποτα, σκουλίκι. Σοβαρά. Και τότε πώς θα πάει στη βασιλεία. Μπορεί να πάει ένας άνθρωπος διότι πράττει καλά έργα στη βασιλεία των ουρανών. Δεν πάει. Χρειάζεται και κάτι άλλο μαζί με τα καλά έργα. Τα καλά έργα του ανθρώπου είναι οι αποσκευές του. Είναι οι βαλίτσες του. Που έχουν οι ταξιδιώτες. Αλλά για να ταξιδέψει ένας άνθρωπος δεν είναι αρκετό να έχει βαλίτσες. Πρέπει να έχει εισιτήριο για να πάρει και τις βαλίτσες. Εάν δεν έχει εισιτήριο, με τις βαλίτσες δεν μπορεί να ταξιδέψει. Αυτό το εισιτήριο για τη βασιλεία των ουρανών και για την είσοδο του ανθρώπου για τις ωραίες φίλες το βγάζει μόνο η Εκκλησία του Χριστού η Ορθόδοξη. Κανένας άλλος, καμία άλλη. Όλοι ομιλούν μέχρι εδώ. Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο αρχηγός της ομιλούν και για άλλη ζωή. Όλοι βλέπουν μέχρι εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στους Αγίους Τόπους. Αν έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα τα λεγόμενα. Αν πάτε ή αν πήγατε, θα βρήκατε τον τάφο του Χριστού μας γενών. Γενός ο τάφος του Χριστού. Εάν πάτε όμως στο να βρείτε τον τάφο του αρχηγού των Μωαμεθανών, θα τον βρείτε καθυλωμένο στη Μέκα. Ο Μωάμεθ είναι τον τάφο του εκεί. Αν πάτε να βρείτε τον αρχηγό των Βουδιστών, τον Βούδα, θα τον βρείτε καθυλωμένο εκεί, τον τάφο του. Αν πάτε στους λεγόμενους άλλους αρχηγούς, Μαλούθυρος λέγεται, Μαρόσελ λέγεται, Μα Πάπας λέγεται, δεν ξέρω τι, είναι στον τάφο μέσα. Μόνο τον Ορθοδόξον ο αρχηγός έχει κενόν τάφο. Και ο τάφος αυτός είναι μια εγγύηση για μένα. Ότι όπως ο αρχηγός ανέστη, πρωτότοπος εκ των νεκρών, έτσι και εγώ θα αναστηθώ αύριο. Αυτοί δεν μπορούν να το εγγυηθούν αυτό. Αλλά για να αναστηθώ πρέπει να έχω μέσα εδώ στις φλέβες μου αίμα βασιλικό. Πρέπει να εφαρμόζω εκείνο το οποίο λέγει στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα ενεμημένη καγό εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εδιεσχάτη ημέρα. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος δεν έχει σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι βαπτισμένος ή αν είναι βαπτισμένος έχει λερώσει το βαπτισμά του. Ο άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται να έχει λευκό το βαπτισμά του. Οποιοσδήποτε κι αν είναι κατά κόσμο δεν έχει είσοδο στη βασιλεία των ουρανών. Μόνο στην Εκκλησία λοιπόν την Ορθόδοξο του Χριστού κάνοντας χρήση των μυστηρίων που έχει η Εκκλησία μόνο εκεί υπάρχει η σωτηρία η προϋπόθεση της σωτηρίας και από εκεί ο άνθρωπος οδεύει για τη βασιλεία των ουρανών. Όταν περιέπεσε στους ληστάς αν ενθυμίστε στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου εκείνος ο ευλογημένος ο οποίος κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιερικό όταν τον πήρε ο λεγόμενος καλός Σαμαρίτης επόμο το ίδιο κτίνος τον πήγε στο Πανδοχείο και εκεί είπε στον Πανδοχέα πόσον του έβγαλε και του έδωσε 2 δινάρια πρόσεξε του λέγει να επιμεληθείς αυτού του τραυματίου του ημιχανού και ό,τι προσδαπανήσεις όταν θα ξαναγυρίσω θα σε πληρώσω. Δεν τον πήρε να τον πάει στο καφενείο όπως είπα, δεν τον πήρε να τον πάει στην εξοχή, δεν τον πήρε να τον πάει στο πανεπιστήμιο, το πήγε στο πανδοχείο και το παρέδωσε εις τους πανδοχείς. Ποιο είναι το πανδοχείο? Αυτό που τους πάντας δέχεται, η Εκκλησία του Χριστού. Ποιοι είναι οι πανδοχείς που έχουν αναλάβει για λογαριασμό του Χριστού την θεραπεία ή πολλάκις την αποθεραπεία των πιστών που περιπίπτουν στους ληστάς στα χέρια του Σατανά? Ο κλήρος. Έξω του κλήρου δεν υπάρχει σωτηρία. Και δεν είναι θέμα ποιότητος κλήρου, ότι κάποιος καλός παπάς που έχει όνομα καλό σώζει τους ανθρώπους και κάποιος που έχει αμαρτήσει δεν σώζει τους ανθρώπους. Όχι. Αναφέρεται στην γραφή πουθενά ότι ο Ιούδας δεν έκανε θαύματα. Έκανε θαύματα ο Ιούδας όπως κάνανε και οι άλλοι. Αδιαφόρος αν ήταν Ιούδας και αν το τέλος του ήταν αυτό. Το λέγω αυτό διότι πολλοί άνθρωποι μένουν μακριά από την Εκκλησία για δίθεν ατασταλίες του κλήρου. Είναι λάθος αυτό. Βασικό. Θεός λέει ότι ο Χρυσόστομος ού πάντα σκυροτονεί, αλλά δια πάντων ενεργεί. Ο ιερεύς, ο αρχιερεύς ο Ορθόδοξος, όταν βάλει τη στολή του, είναι άγγελος. Αν βγάλει τη στολή του, έχει και τις αμαρτίες του. Αλλά και αυτός μετανοεί, και αυτός εξομολογείται. Όπως και εμείς έχουμε τους εξομολόγους μας, έτσι και αυτοί έχουν τους ειδικούς των. Γι' αυτό κανένας ποτέ του να μην νομίσει ότι μόνος του απ' έξω θα γίνει για τη βασιλεία των ουρανών. Θα περάσει δια της ωραίας στήλης. Θα έρθει σε εδώ και θα βγει ο Χριστός ο ίδιος εν το προσώπο του ιερέως ή του αρχιερέως ή του διακόνου και θα σου πει έλα εδώ. Μετά φόβου Θεού πιστεώς και αγάπης προσέρχεται. Εκεί θα επικοινωνήσει. Θεία κοινωνία πάνε να πει θεία επικοινωνία. Εκεί θα πάρει το αίμα του βασιλιά Θεού μέσα, εσύ θα το βάλεις στις φλέβες σου. Και έτσι θα γίνεις βασιλόπουλο. Χωρίς το αίμα του βασιλιά πώς θα γίνεις βασιλόπουλο? Για να δικαιούσε τις βασιλείες. Βασιλεία κληρονομείται από τα βασιλόπουλα. Δεν κληρονομείται από τους κοινούς νητούς. Πρέπει να είσαι γαλαζόαιμος, όπως λένε, για να κληρονομείς. Πρέπει να είσαι πρίγκιπας. Το είναι μεγάλο πρόσωπο ο χριστιανός. Μεγάλη αποστολή του χριστιανού. Που δεν την έχουν ούτε άγγελοι ούτε αρχάγγελοι. Διότι εμείς κοινωνούμε αυτό το Θεό. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι μας διακονούν. Είναι πνεύματα λειτουργικά, αποστελόμενα η διακονία τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία. Έχω άγγελο φύλακα της ψυχής μου. Μου τον έδωσε ο Χριστός για τις εκκλησίες του από την ημέρα που βαπτίστηκα. Δεν διαβάζετε το βράδυ στο σπίτι σας το απόδειπνο? Δεν διαβάζετε και την ωραία προσευχή προς τον αγγελό σας? Άγιε άγγελε, ο εφεστός της αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, δεν καταλήξεις με τον αμαρτωλό. Παραδέχεσαι ότι είσαι άγγελο δίπλα σου? Είμαι θα θεόφοβοι, αγαπητοί μου. Δεν έχουμε προσέξει τι μεγάλη φυσιογνωμία είναι θα. Εγώ το σκουλίκι, γιατί είσαι σκουλίκι πως είσαι βαπτισμένος? Πόσον έχεις φραγίδα δωρεάς πνεύματος Αγίου, πως είσαι σκουλίκι? Και το λες με τα λόγια το σκουλίκι. Αν σε πατήσω όμως τον κάλο του εγώ ή του συμφέροντος, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Θα σκοθείς αμέσως και θα πάρεις την παντούφλα. Αγριεύει. Λόγια λες ότι είσαι σκουλίκι, το παραδέχεσαι αυτό το πράγμα. Θέλω λοιπόν εν ολίγης με αυτά που είπα έτσι σαν πρόλογο να δώσω μια προσοχή προς την Εκκλησία. Έξω της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Όταν γεννηθεί ο άνθρωπος έρχει στον κόσμο, Χριστός θέλει την Εκκλησία του και παραλαμβάνει τον άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Παρότι είναι ζωντανός νεκρός, είναι ημιθανής σαν τον περιπεσόντα του Χριστά. Είναι ζωντανός το σώμα, αλλά νεκρός στη ψυχή. Διότι όπως αναφέρει, λέγει εν ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες εκεί σε σένα είναι η θυρμού. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο ζωντανός νεκρός, έπειτα χλήρια της Εκκλησίας, θάπτεται εν το βαπτίσματι και ανίσταται. Το βάπτισμα είναι ταφή και ανάσταση. Δεν είναι κουμπαριά, δεν είναι αμαρτία, δεν είναι συμφέρον, όπως το έχουμε καταδείξει εμείς. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ένας νεκρός άνθρωπος που ήρθε στον κόσμο θάπτεται εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού και ανίσταται. Και από εκεί και κάτω πρέπει να προσέχει για τη δωρεά αυτή που ο Χριστός το μαύρο κάρβουνο της ψυχής του το έκανε κόκκινο. Αν δεν γνωρίσουμε τι ρόλο παίζει η Εκκλησία, είναι φυσικό να μένουμε έξω. Και εφόσον θα μένουμε έξω, θα μας φάει ο λύκος μακριά από την Εκκλησία. Μην περάσει ποτέ από κανενός την σκέψη ότι δεν χρειάζεται η Εκκλησία ή ότι δήθεν επλανήθη η Εκκλησία. Ουδέποτε πλανάται η Εκκλησία. Άλλωστε, όπως λέγει ωραία ο Θείος Χρυσόστομος, κάλλιον πλανόμενος μετά τις Εκκλησίες παρά ακριβολογών έξω σε να πεις. Κάθεσαι απ' έξω και τα ξέρεις εσύ. Αν επλανήθη η Εκκλησία, δεν την αφήνει το Πνεύμα του Άγιον, δεν την αφήνει ο Χριστός να πλανηθεί. Καλύτερα να πας με όλους πλανεμένους, αλλά με την Εκκλησία, που είναι και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, παρά να μείνεις απ' έξω και να νομίζεις με τον τρόπο σου εσύ θα γιάσεις και από κάποιον δικό σου δρόμο θα πας στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν πηγαίνει. Θα περάσεις εδώ για τις ωραίες πύλες. Από εδώ θα πας πίσω στην Αχιβάδα που είναι η πλατητέρα πίσω από την Αγία Τράπεζα, τη θέση της Εύας της Παλιάς, για να γυρίσεις στον Παράδεισο. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δυστυχώς έχει πέσει πολύ λάσπη επάνω στην Εκκλησία μας σήμερα. Έχει πέσει πολύ λάσπη επάνω στο πλήρωμα σήμερα. Και σε ένα βαθμό είμαι θα υπεύθυνοι και εμείς. Διότι όχι μόνο δεν είμαι θα εις θέση καταρτισμένοι να απαντήσουμε στον καθένα. Όταν μας μιλούν για τα ιερά και τα οσιά μας, αλλά συμμετάσχουμε πολλές φορές. Και αν κατηγορήσουν α, εμείς βάζουμε και το σαντιγί από πάνω, βάζουμε και το κερασάκι και το κάνουμε ωμέγα. Προσθέτουμε αντί να καλύψουμε. Θα έρθει η εποχή, αγαπητοί μου, εξαιτίας μας, που οι εκκλησίες θα περιοριστούν, που οι ιερείς θα περιοριστούν και τότε θα καταλάβουμε τη ζημιά κάναμε με την ανοχή μας και τη ζημιά κάναμε με τη γλώσσα μας. Διότι ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να καταλάβει την Εκκλησία τι δύναμη έχει και πόσο είναι ανάγκη αυτή για τον άνθρωπο ή μη όταν πεθάνει. Όταν πεθάνει και δεν θα βρεθεί παπάς να τον θάψει. Διότι αυτός που τον παρέλαβε και τον στέλνει. Μακαρία η οδός συμπορεύει σήμερα. Η Εκκλησία πίσω θα τον μνημονεύει. Η Εκκλησία πίσω θα του βγάζει τη μερίδα στην προσκομιδή. Η Εκκλησία πίσω θα το ρίχνει έπειτα μέσα στο αίμα του Χριστού και θα λέγει «Απόπλυνον Κύριε το τιμίο αίματί σου τα σαμαρτία των δούλων του τούτο». Και είναι δράτωνε της ευκαιρία να σας πω η μεγαλύτερα ανακούφιση, μεγαλύτερα όνειση που μπορεί να γίνει σε και κοιμημένων, σε νεκρών, είναι εκείνη η στιγμή που αμαρτωλός αυτός παπάς, τον κατηγορούμε εμείς, την στιγμή που ρίχνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο τις ψυχές αυτές με το αίμα του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευχαΐτων λέγει ότι το φανάρι του ανθρώπου πρέπει να πηγαίνει μπροστά στη ψυχή του. Δηλαδή να τα έχει τακτοποιήσει έτσι εδώ, ώστε όταν τον βρει ο θάνατος να μην φοβάται. Αλλά πολλές φορές λέει και πίσω όταν έρχεται το φανάρι τη νύχτα, φωτίζει, ομιλεί για τη βοήθεια που γίνεται δια των μνημοσύνων και κατεξοχήν δια της προσφοράς την οποία πηγαίνει ο άνθρωπος στην Εκκλησία και ο ιερεύς βγάζει στην προσκομιδή τη μερίδα ενός δεκάστου. Αν αγαπάει τους νεκρούς του, τους γονείς του, τα αδέρφια του, τους συγγενείς του. Και αν δεν αγαπάει αυτούς, αν αγαπάει τον εαυτό του, τη δική του τη ψυχή, να φροντίσει, να κληροδοτήσει στους πίσω του γνώση, το τι πάει να πει Εκκλησία Ορθόδοξος και τι πάει να πει Κλήρος Ορθόδοξος. Γνώμη εκτός της ειδικής μας, έχουμε και εκ του αρνητικού γνώμη. Πλησιάσετε έναν δαιμονισμένο να σας μιλήσει τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πηγαίνετε στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλινία να ακούσετε τα δαιμόνια τι είναι ο Ορθόδοξος Ιερέας. Πηγαίνετε στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα που κι αυτός έχει χάρισμα κατά πνευμάτων ακαθάρτων να ακούσετε το δαιμόνιο να ομολογεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία και για τον κλήρο. Αυτή είναι ο Ορθόδοξος. Δεν λαμβάνεται ποτέ υπόψη στο μυστήριο η αμαρτωλότητα του κλήρου. Αδιαφόρος, εάν και αυτός σαν άνθρωπος συμμάρτησε και δεν μετανοήσει θα βρεθεί μπερδεμένος με τον Κύριο την μέρα της Χρήσεως, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ όμως όταν πάρω από το χέρι του, όταν κοινωνήσω από το χέρι του, όταν του φιλήσω το χέρι του, φιλώ το χέρι του ίδιου του Χριστού. Πολλοί δεν το καταδέχονται αυτό. Και αυτό το αντίδερο κοιτάζουν να το πάρουν από το παγκάρι και να φύγουν. Δεν θέλουν να το πάρουν από του ιερέω στο χέρι. Που αν υπήρχαν μάτια πνευματικά θα το έβλεπαν ματωμένο. Διότι διεμέλησε το Θεό του. Και ακούς το Σατανά και λέει «Παπα, που σφάζει το Θεό του». Για το βλέπει αυτό. Εμείς δεν φρίσουμε που πάμε στην Εκκλησία. Διότι δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα, πόσο την έχουμε ανάγκη και πόσο πρέπει με τις προσευχές μας να τη στηρίξουμε και αίμα να δώσουμε. Διότι η Εκκλησία αίμα δίδει και αίμα θέλει. Οι ιερείς άρχισαν να σπανίζουν, να λιγοστέλνουν. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Η πόλη βγάζει στρατηγούς, βγάζει δικηγόρους. Βγάζει μηχανικούς, βγάζει αστροναύτα, βγάζει. Παπάδες δεν βγάζει, αλλημονώτες. Παρότι το ποσοστό είναι ανάλογο. Ο Χριστός όπως έχει δώσει το τάλαντο αυτού και βλέπεις τα βάζει τα μικρά, έλιο, και το βλέπεις ότι αυτός θα γίνει στρατηγός, όπως βλέπεις την κοπέλα που ράβει εκεί πέρα και τη βλέπει αυτή θα γίνει μορδίστρα, όπως του βλέπει τον άλλον με το κατσαβίδι και λύνει και φτιάχνει, αυτός πάει για μηχανικός, έτσι έχει και για παπάδες. Βλέπει τον άλλον και βάζει ένα τεντόνι και λοιπά και με ένα γαλακτοκούτι κάνει. Και εφόσον σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν μπαίνει κανένα εμπόδιο των εξελισσόμενων πνευματικών αυτών στρατηγών, των εξελισσόμενων μηχανικών των, αν πρόκειται να βάλει ένα μικρό ένα σεντόν και να πάρει ένα γαλακτοκούτι να κάνει σημειατό να κάνει, θα το επιπλήξει πρώτη μητέρα. Ο πατέρας, ο νονός, ο θείος, η γειτονιά, οι πάντες. Για όλες τις άλλες εκδηλώσεις δεν γίνεται κανένα εμπόδιο. Όταν πρόκειται όμως να ενδυθεί ράσο, τα πάντα. Θα έρθει ο ουρανός κάτω και η γη επάνω. Να πάει να γίνει καλογραία. Πω. Να γίνει μοναχός. Πω. Να γίνει κληρικός. Χαρά στο παλικάρι. Είχε δει τα μαύρα. Έλα να σε κυδέψουν αύριο. Πήγαινε από εκεί αύριο και να μην υπάρχει παπά να σε κυδέψει. Και τότε θα συζητήσουμε. Γι' αυτό θα τιμωρηθούν και από τούτο κόσμο. Διότι δεν την αγαπάμε την Εκκλησία και δεν στηρίζουμε με τις προσευχές μας και δεν προσφέρουμε τα παιδιά μας ή τον εαυτό μας την υπηρεσία του Χριστού. Αν μας ζητήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ένα γιο θα τον πάμε διανυκτός με τα πόδια στην Αθήνα. Αν μας το ζητήσει ο Χριστός θα διστρατευτούν όλοι οι σατανάδες της υδρογείου να μην πάει προς του Θεού το δρόμο. Πόσο λοιπόν εσύ δεν προσφέρεις τίποτα στην Εκκλησία. Έχεις καλό παιδί, δεν το δίνεις στην Εκκλησία. Το δίνεις στην πολιτεία. Και έρχεσαι και κατηγορείς την Εκκλησία ότι δεν έχει ανθρώπους αξίους ήθεν της αγιοσύνης του και της μορφώσεώς του. Ορίστε. Εσύ που αγαπάς, εσύ που θέλεις, πρόσφερε. Να πιάσει και αυτό μια θέση το παιδί, το δικό. Γιατί δεν το κάνει. Θα δώσουμε λόγο. Εκ των λόγων σου κρινώσε, θα είναι αύριο. Δεν υπάρχει σωτηρία, αγαπητοί μου, έξω της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι στην Εκκλησία. Θα πάτε αύριο. Μεθαύριο, στην Εκκλησία. Βάλτε τα στήθα να ακούσετε μια λεπτομέρεια που λέγεται εκεί. Ότι ο ποτέ παράλυτος των 38 ετών έγινε καλά. Ο Χριστός δεν γνώρισε. Και τον Χριστός έφυγε. Σηκώθηκε να πάει όμως έπειτα στην Εκκλησία να ευχαριστήσει τον Θεό που του έστειλε εκείνον και τον έκανε καλά. Και όταν πήγε εκεί, τον συνείδησε. Τον Χριστό. Εκείνο Χριστό. Θέλει να συναντήσει τον Χριστό. Εκεί θα τον συναντήσει στην Εκκλησία. Έχεις ανάγκες. Έχεις προβλήματα. Εκεί είναι στην Εκκλησία. Δεν λύνονται τα προβλήματα του ανθρώπου και κατ' εξοχήν τα φυσικά προβλήματα έξω από την Εκκλησία. Γι' αυτό έχει θέμα για αυτή την Εκκλησία και τη διατηρεί μέχρι σήμερα για τους ολίγους και βρίσκουν ευκαιρία και οι άλλοι και έρχονται στον περίβολο και παίρνουν το φως, το κλέβουν και φεύγουν για τη μαγειρίτα. Δεν καθούνται στην Αναστασία. Αν αναστενόταν η μάνα τους, θα καθόσουν. Αν αναστενόταν η πεθερά τους, θα καθόσουν. Τώρα που ανέστη ο Χριστός, φεύγουν. Δεν ξέρω. Δεν τα είδα εδώ τα περιστατικά, αλλά ξέρω τα τεχνάσματα του Σατανά είναι τα ίδια. Ένας πατέρας πέρυσι πήρε το παιδί την ώρα που έγινε υπόστο ο Χριστός Ανέστη να φύγουν. Το παιδάκι ήταν 12 ετών, 13. Πάμε Γιώργο Γαϊκή. Προχώρησε. Ακούει μέσα στις άρτες οι οποίες έλεγαν «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούδες αυτές». «Μπαμπά, μπαμπά, τι είναι, δεν ακούς τι λέει». «Τι λέει». «Εχθρούς μας λέει που φεύγουν». «Ανέστη λέει ο Θεός και φεύγουν». «Πού θα είναι μπαμπά, δεν φοβάσαι». Βάνει και αυτός, αυτή. Και έτσι. Τώρα λέει πάμε, λέει κι άλλη φορά. Ο μικρός του υπενθύμησε ότι είμαστε εχθροί που φεύγουμε. Και το έχει πει ο Δαβίδ αυτό, 1050 χρόνια π.Χ. αυτό που κάνουμε εμείς. Τι το κοντάς το κερί της Αναστάσεως, εφόσον δεν πρόκειται να καθίσει την Ανάσταση. Κατοχή είναι, πεινάς, θα φύγεις. Ποιος σε διώχνει, σε διώχνει ο διάβολος. Δεν τη θέλει την Εκκλησία. Δεν τον θέλει τον άνθρωπο να πάει στην Εκκλησία. Δεν τον θέλει να πάει από πρωί στην Εκκλησία. Και αν τον αφήσει να πάει, θα τον στείλει μετά την τρίτη καμπάνα. Θα τον στείλει μετά το Ευαγγέλιο. Θα τον στείλει στο Πατερημόν. Θα τον στείλει στο Διεφόρ. Ή και αν τον στείλει πρωί, δεν θα τον αφήσει να φάει να εξομολογηθεί. Θα τον στείλει με αμαρτίες στην Εκκλησία. Που άμα υπάρχει αμαρτία στη μέση, είναι παραβάν πάλι. Ο Χριστός το άνοιξε το καταπέτασμα αυτό. Εμείς ξαναπαναστείλουμε την αμαρτία εκεί πέρα. Και δεν μπορούμε να περάσουμε. Όλα αυτά είναι στα χέρια τα δικά μου. Χριστός από την πλευρά του κάνει. Έκανε και θα κάνει. Εμείς όμως, τι θα έχουμε εν σχέση με εκείνα τα οποία εκήρυξε ο Χριστός και μας άσχησε ο Χριστός. Δεν ξέρω πώς σκέφτεστε, πώς αισθάνεστε, πώς συμπεριφέρεστε έναντι του θανάτου και της αιωνιότητας. Εάν μας συνέχει, μας ενδιαφέρει, ας φροντίσουμε να μάθουμε τον σκοπό της Εκκλησίας και να φοβηθούμε, διότι ο Θεός μακροθυμεί αλλά δεν εισμονεί. Μακρόθυμο είναι σύνθετος η λέξη, μακριά το θυμό. Αναβάλλει τη δικάστημα, αναβάλλει τη τιμωρία. Και αν κάνουμε καλή χρήση της μετανοίας, έχει καλό. Σας είπα λοιπόν ότι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν θα γνωριστεί με τον Χριστό μπροστά στην ωραία πύλη και δεν θα ενωθεί με τον Χριστό δια της θείας κοινωνίας μπροστά στην ωραία πύλη, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Δεν υπάρχει λόγος. Δάς να φάει τι, τις μπάμιες και τις μελιτζάνες ή τα μοσχάρια και τα κοτόπουλα του Θεού. Δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα. Σκοπός είναι η αιωνιότητα να εργαστεί εδώ όπως πρέπει για να κερδίσει εκεί. Αυτό λοιπόν γίνεται, επαναλαμβάνω, μέσα στην Εκκλησία την Ορθόδοξο. Βάλετε. Και διότι βάλετε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάτι σωστό έχει. Είδατε καμιά καρυδιά και καμιά πορτοκαλιά που δεν έχει πορτοκάλια που δεν κάνει να την πετροβολούν τα παιδιά? Δεν την πετροβολούν. Δεν έχει τίποτα πάνω, τι να πετροβολήσουν. Για να πετροβολιέται λοιπόν η Ορθόδοξο και μόνο Εκκλησία στον κόσμο, αυτό πάνε να πει κάτι έχει. Κάτι γίνεται εκεί πέρα που δεν συμφέρει στον διάβολο. Εδώ είναι που πρέπει να είναι έξυπνος ο άνθρωπος. Και όταν λέγω έξυπνος, όχι παπαντζή, όχι καταφερντή, όχι να ξέρει να πατά πάνω σ' άλλο. Έξυπνος είναι σύνδετος η λέξη. Έξω από τον ύπνο. Να μην τον έχει αποκοιμήσει ο Σατανάς. Από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία. Αυτό πάνε να πει έξυπνος. Έξω από τον ύπνο, έξω από την αμαρτία. Αν έξυπνος ο άνθρωπος, του πιάνει το θέμα. Να κλείνει τα αυτιά του και όταν ακούει η καμπάνα, να σηκώνεται από κάτω. Να μην μπορεί να σταθεί. Να έχει καρφιά το κάθισμα, καρφιά το κρεβάτι όταν ακούει η καμπάνα. Και όχι το πρωί και το βράδυ. Και όχι όποτε νομίζουμε εμείς και όποια ώρα νομίζουμε εμείς, από το πρωί. Όταν καλείσαι σε ένα τραπέζι, δεν πηγαίνει στο τέλος που έχουν σκοθεί τα πιάτα. Πηγαίνει από την αρχή. Όταν πηγαίνει σε ένα έργο και πολλά έχει διεφθαρμένο, πηγαίνει από την αρχή. Και αν έχασε την αρχή, περιμένει έπειτα να συμπληρώσει μετά το τέλος την αρχή. Μόνον όταν πηγαίνει στον Ιησού, πηγαίνει με τον τρόπο το δικό σου, με το ραχάκι σου, ό,τι ώρα θέλει. Χτύπησε τρίτη καμπάνα. Γιατί η δευτέρα και η πρώτη δεν είναι για σένα. Είναι για τον παπά. Για ποιον είναι? Είναι βασικά θέματα αυτά που συζητώ και γενικά θέματα που όλους μας πιάνουν μέσα κατά κάποιον τρόπο. Επαναλαμβάνω, δεν έχω ζήσει μαζί σας. Δεν πήγα στην εκκλησία σας ακόμη. Δεν ξέρω τι κάνετε, τι φτιάχνετε. Να σας μιλήσω με βάση αυτά. Πάντως, εκείνο που έχω να πω. Μην ξεχνάτε μερανύχτα να ευχαριστείτε τον Θεό που έπειτα από τόσα αμαρτία εξακολουθούν να υπάρχουν ορθόδοξες εκκλησίες όρθιες και να υπάρχει και κλήρος ακόμη. Έστω λίγο αυτό που είναι να αλατίζει. Να υπάρχει αντίκρισμα στα μάτια του Σατανά. Και αυτό εξαρτάται από εμάς και από κανέναν άλλον. Ο Θεός θέλει, πάντα σωστή είναι και είσαι πείγνος στην αληθεία θελθεί. Αλλά εξαρτάται από εμάς. Δεν εκβιάζει κανέναν ο Θεός. Δεν σώζει με το ζόρι ο Θεός κανέναν. Μη πλανόμεθα τα λόγια του κόσμου. Τι λέει ο κόσμος για μας? Αδιαφόρητο. Μην ακούς το λογισμό σου τι λέει για τον εαυτό σου. Για τον εαυτό σου ο λογισμός σου θα τον βγάλει καλύτερον από τον άλλο. Μη ακούς τους παραπέρα. Μη ακούς τη γυναικούλα, μην ακούς τον αντρούλη, μην ακούς τη φιλενάδα, μην ακούς το φίλο. Γιατί για κάθε άνθρωπο, ανά πάσα στιγμή, υπάρχουν 4-5 γνώμες. Εσείς με ακούτε και με βλέπετε για πρώτη φορά. Άλλοι με στέλνετε στον παράδεισο και άλλοι στην κόλαση. Όπου να με στείλετε, δεν πηγαίνω. Βγάλετε μια απόφαση, Παναγόπουλος, στην κόλαση. Βεβαίως. Ο άλλος, Παναγόπουλος, στον παράδεισο. Δεν περνάει πουθενά το χαρτί. Τι χαλάτε το μελάνι. Οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, οι άλλοι που με ξέρουν από γρηγορότερα από άλλα χρόνια, έχουν για αυτή μια γνώμη διάφορα από τη δική σας. Είναι φυσικό. Με ξέρουν από πιο κοντά. Βγάζουν και αυτοί ένα πιστοποιητικό. Πού να το βρει μέσα στο ρε παιδιά, δεν περνάει ξένα. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, οι στενοί μου συνεργάτες, που με ξέρουν από άλλη μια πλευρά πιο στενή. Και αυτοί έχουν μια διάφορα. Εκκλείζουν και αυτοί ένα πιστοποιητικό. Αφερνέψτε με. Εγώ αυτός που ξέρω κι άλλες πτυχές της δεύτερης ζωής μου. Αν κλειθώ, θα συντάξω κι εγώ ένα πιστοποιητικό. Δεν περνάει ξανά ούτε αυτό. Τότε ποιο περνάει. Ποιο περνάει. Αυτού περνάει. Ό,τι τη λέτε εσύ. Ό,τι τη λέω εγώ. Ό,τι τη λένε οι δικοί μου. Τη λέει αυτό. Για μένα αυτή την ώρα. Αυτό είναι το θέμα. Τι λέει αυτός για μένα αυτή την ώρα. Και κατά επέκταση τι λέει και για σας αυτή την ώρα. Το ότι εκκρίβει, το ότι τα κατάφερε, το ότι τα κουκούλωσε, το ότι τα σκέπασε. Τίποτα δεν γελιέται ο Θεός. Θα σε ψεσκεπάσει. Τα ξέρει όλα. Και τα κρυφά και τα φανερά. Και τα προ και τα κατά και τα μετά. Τα ξέρει όλα. Γυμνά και τετραχυλισμένα. Πού θα πει. Του εισαγγελέου μπορεί να του φύγει. Του αστυνομικού μπορεί να του ξεφύγει. Τι συζύγου του, συζύγου του γουάζου, του πατρός, του μητρός. Το φύγει. Του Χριστού δεν πρόκειται να φύγει. Και όταν πηγαίνει στην εκκλησία του, θα ανάβει τη χέρια σαν τον πόη, όσα θέλει. Να κτηνολόγο αυτό. Σε βλέπει. Σου κάνει ακτινοσκόπη. Σε ξέρει πού ήσουν να χθες. Σε ξέρει πού σε τάσει αυτά που έχει. Σε ξέρει πώς αισθάνεσαι και πώς διατίθεσαι για τις άλλες. Σε ξέρει. Στέκεται στην πόρτα και σε κοιτάζει. Α, είμαστε αθεόφοβοι. Πολλοί μας δεν θα πηγαίναμε στην εκκλησία. Θα τρομάζαμε. Θα τρομάζαμε. Ούτε σε γάμο, ούτε σε βαφτίσαμε, ούτε τίποτα δεν πηγαίναμε στην εκκλησία. Αν βλέπαμε το ακίνητο μάτι του Χριστού, ότι μας γλύνει από πάνω μέχρι κάτω και μας ανέχεται και εισερχόμεθα μέσα και μας ανέχεται ακόμη και πηγαίνουμε αμετανόητοι, ανεκτομολόγητοι, ασυμβίβαστοι, ανεφαγάπη και τον κοινωνούμε, δεν τον κοινωνούμε, τον κατασπαράσουμε και ανέχεται το φάνακι, αλλά μέχρι πότε όμως αυτό το. Θα σας απασχόλησε ποτέ. Θεέ μου, μήπως ξεχύλισε το ποτί. Μήπως είσαι λαγματιάσεις αυτά τη ημέρα. Κυφή απ' έξω. Και έχω να κάνω με την οργή σου. Έχω να κάνω με τη δικαιοσύνη σου. Θα σας απασχόλησε αυτό το πράγμα ποτέ. Μια και ήρθε αυτό στη μέση να σας πω ένα περιστατικό στην εκκλησία για να το έχετε υπόψη. Όταν πάτε στην εκκλησία κοιτάξετε γύρω-γύρω τις εικόνες που είναι κρεμασμένες. Πηγαίνετε και στο τέμπλο. Στην Παναγία μας, τον Κύριό μας, τον Τιμίο Πρόδρομο, τον Άγιο του Ναού κλπ. Θα δείτε σχεδόν όλες οι εικόνες γύρω-γύρω και ο Χριστός και η Παναγία να έχουν μπροστά ένα καντήλι και να καίει με λάδι. Ρίξτε και μια ματιά στο θρόνο, στο δεσποτικό. Έχει εκεί τον Κύριό μας. Γιατί καντήλι δεν θα είναι εκεί πέρα. Και δεν βάζετε και εδώ πέρα ένα καντήλι. Συγκουνεύεστε για πέντε δράμια λάδι. Είδατε ποτέ σας σε δεσποτικό καντήλι κρεμασμένο. Μπήκατε, μα σε μοναστήρι, μα σε εκκλησία, μα σε... Μπήκατε, βρήκατε ποτέ. Γιατί. Τα ρωτήσετε. Δεν είναι τυχαία τίποτα. Δεν είναι αυτά που κηρύττονται. Αλλά και από αυτά που βλέπεις. Αυτά που υπενθυμίζονται. Γιατί εκεί. Γιατί εδώ έχει η Παναγία και ο Χριστός καντήλι και εκεί ο Χριστός δεν μας δώσει κάτι. Διότι εδώ είναι έλεος. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Σώτερ, σώσον ημάς. Το λέμε ή δεν το λέμε. Γυρίζουμε στο Χριστό. Σώσον ημάς η έθεο. Και όταν ο άνθρωπος πιστέψει και μετανοήσει και εξομολογηθεί και έρθει και κοινωνήσει εδώ μπροστά στην ωραία πύλη, δημιουργεί σωτηρία με τις πρεσβείες της Παναγίας. Ο Χριστός με το σώμα του και το αίμα του σώζει τον άνθρωπο. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν μετανοεί, όταν δεν μεταλαβήσει η Παναγία με τις πρεσβείες του, όταν δεν μεταλαβήσουν οι προσευχές του και η μετανοιά του και η εξομολόγησή του, τότε θα πέσει κάποτε η αυλαία. Και αυτή η ψυχή που εδώ βρίσκει έλεος και σωτηρία θα έρθει στην κρίση, στη δικαιοσύνη. Και διότι ο χρόνος είναι η κρίση και κατά την κρίση δεν υπάρχει έλεος, γι' αυτό δεν γίνει από σήμερα λάδι εκεί. Αλίμονό σου, αν πέσει στα χέρια μου, εδώ σε περιμένω μια μέρα. Φρόντισε να τα τακτοποιείς εδώ στην ωραία πύλη. Μετενόησε, εξομολογήσου, πήγε να βρεις τον Χριστό εδώ που προσφέρεται για να γλιτώσει. Διαφορετικά θα σε κάνουν σηκωτό και θα σε φέρουν εδώ στην κρίση. Δεν περνάει τότε τίποτα. Είναι αμέλεος η κρίση. Είναι η κρίση. Αυτό όταν το βλέπει ο άνθρωπος, έπρεπε να τρομάζει. Πού εμείς είμαστε Θεόφωνα. Εμείς είμαστε Συρία. Έχετε επίσης δει κάτω στο τιμίου προδρόμου την εικόνα μία ξύνη, ένα τσεκούρι. Τι είναι αυτό? Η δικαιοσύνη του Θεού. Η οποία κάθεται εν μία αναπάθεια. Κάποιος πρέπει να το πιάσει το χέρι του τσεκούρι να κόψει, Δεν το πιέσε ακόμα ο Χριστός μας το τσεκούρι. Μακροθυμεί. Δεν το πήρε να καθαρίσει τα λόγια. Αλλήμονό μας αν το πάρει. Αλλήμονό μας αν το πάρει. Θα έπρεπε να τρομάζουμε. Θα έπρεπε να μην έχουμε βραδιά θύπνο. Αν ξέραμε τι είπα να πει αμαρτία και ότι μία αμαρτία εσταύρωσε αυτό το Θεό. Μία αμαρτία. Θα είμαστε πολύ διαφορετικοί. Δεν θα πολιτευόμεθα όπως πολιτευόμεθα και θα κάνουμε αυτά που κάνουμε. Αυτά είναι μερικά από εκείνα που μπορεί να πει ο άνθρωπος στον άνθρωπο για να καταλάβει τη χάρη του Θεού, την απέραντη που έχει κάνει για τον άνθρωπο και που την έχει αφήσει στην εκκλησία του και τη διαχειρίζονται απλοί άνθρωποι. Ζητούν οι άνθρωποι για να πάνε στην εκκλησία οι κληρικοί να είναι άγγελοι. Να είναι άγγελος, Δεν ευχαριστεί τον Θεό που άφησε τον συνάνθρωπο, αυτόν που φοράει σάρκα, αυτόν που έχει αδυναμίε, για να σε συμπονεί και σένα στις αδυναμίες. Ανέβαζε άγγελο να μας εξομολογήσει, δεν επρόκειο κανένα να ζήσει. Πας του αγγέλου και να του πεις ότι εγώ σκότωσα τα παιδιά μου, δεν τα φέρνω στη ζωή. Χάστε. Δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν το κάνει ίενα. Δεν το κάνει λέενα. Δεν το κάνει κανένα θηρίο αυτό. Και το κάνεις εσύ άνθρωπε. Αγάπη Θεού είναι που μας έχει στα χέρια του κλήρου, του ανθρωπίνου που φοράει σάρκα και ξέρει τις αδυναμίες. Ξέρει τους πειρασμούς πώς μπορεί να ξεγελαστούμε και να μην υστέψουμε. Πώς μπορεί να ξεγελαστούμε και να πούμε ψέμα, να απογοητευτούμε και συγκαταβαίνει. Διαφορετικά, πηγαίναμε χαμένοι. Είναι μέσα στο έλεος του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού, όλα αυτά βαλμένα και τοποθετημένα. Γι' αυτό να τον ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό που κάνει για μας ακόμη και μας έχει αυτές τις εκκλησίες ανοιχτές ακόμη και μας έχει τον κλήρον και να προσευχόμεθα. Προσευχή είναι μια ομπρέλα να φυλάτει τους ανθρώπους αυτούς για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον. Ίσως να τα έχετε ακούσει κι άλλες φορές αυτά τα πράγματα. Ίσως όμως να μην τα έχετε ακούσει. Προσέξτε τα. Ο Θεός είναι αγαθός. Εγώ αυτή τη στιγμή παίζω ένα ρόλο αυλακιού. Εσείς είστε τα δέντρα που ποτίζεστε. Αυτός όμως που βάζει στο αυλάκι για να ποτίζετε το αυλάκι και τα δέντρα είναι ο Χριστός. Αυτός ξέρει τι ανάγκη έχει ο καθένας. Ξέρει που χωλαίνει ο καθένας. Δεν είναι θέμα καλή συμπεριφορά στο χριστιανισμό. Όχι ότι πρέπει να είμεθα αγρίτη ή να είμεθα άνθρωποι που να μην μπορούν να μας πλησιάσουν, αλλά το σοβαρότερο θέμα για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι να έχει σχέση με τα ζωηφόρα μυστήρια της Εκκλησίας του Χριστού. Πώς λέγεται η κεντυφίσα πλευρά του Χριστού, ξέρετε? Ζωηφόρος. Πώς λέγεται ο τάφος του Κυρίου μας? Ζωηφόρος. Πώς λέγεται ο Τίμιος Σταυρός? Τίμιος και ζωοποιός Σταυρός. Πώς λέγεται ο άρτος επί της Θείας Τραπέζης? Άρτος της ζωής. Όλο περί ζωής το θέμα. Εμείς τώρα είμαστε ζωντανοί. Αυτό είναι. Θα πει κανείς, βέβαια ζωντανοί μέσα. Σοβαρά. Μήπως έχουμε μια ζωή που έχουν και τα πτηνά, που έχουν και τα ζώα, που έχουν και τα ερπετά. Ξέρετε ότι υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί? Το ξέρετε? Ακούστε το Ευαγγέλιο που διαβάζετε στο Ευχέλαιο, που ένας μαθητής ζήτησε άδεια του Χριστού μας, που έμαθε ότι πέθανε ο πατέρας του και του λέει: δώσ' μου άδεια να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Δεν σου δίνω. Τον πατέρα μου. Και τι θα γίνει? Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτονεκρούς. Τι είναι νεκρή με γραβάτα στο χωριό σου που θα τον θάψουν τον πατέρα του? Τι έλα κοντά. Προσέξατε ποτέ σας τι είπε ο πατήρ στο μεγάλο αδελφό τον άσωτο? Ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέβησε. Μα πώς ήταν νεκρός, γέρο? Τόσο δεν γλεντούσε με τις φιλενάδες. Ακριβώς. Μακριά από το Θεό ο άνθρωπος είναι ζωντανός νεκρός. Μακριά από τα μυστήρια, μακριά από το γλύρο, μακριά από τη Θεία Κοινωνία, μακριά από την εξομολόγηση, ο άνθρωπος είναι ζωντανός νεκρός. Θυμόσαστε τη γράφει στον επίσκοπο της Λαοδικίας στην Αποκάλυψη? Το όνομα έχει το ότι ζει και νεκρός. Κινητά νεκροταφεία είναι. Και είμαι δυστυχώς τόσο γαλαντώνει. Τι κάνετε σπίτι? Δόξα τω Θεώ. Καλά, καλά. Τι κάνετε παιδιά? Δόξα τω Θεώ. Μπορείς να μου πεις γιατί δοξάζεις τω Θεώ? Τι καλοσύνη τα παιδιά? Πλησιάζονται? Όχι. Ξομολογούνται? Όχι. Μιστεύουνε? Όχι. Είναι παρθένα? Όχι. Τι δοξάζεις τω Θεώ? Διότι έχουν μια δουλειά και πήραν ένα γιοταχή και γυρίζουν με τις φιλενάδες τους, τους φίλους τους. Γι' αυτό δοξάζεις τω Θεώ. Αλλημονώσου μια μέρα που ηρωνεύεσαι το Θεό. Πολλά σπίτια από τα δικά μας θα έπρεπε να έχουν μεσίστιες σημαίες. Τόσοι ζωντανοί νεκροί είναι εδώ πέρα μέσα. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τα μυστήρια, με το φιλάνθρωπο κατεξοχήν μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, οι άνθρωποι που δεν εκκλησιάζονται και δεν κοινωνούν εφόσον ετοιμαστούν, είναι ζωντανοί νεκροί. Να παρακαλούν το Θεό να μακροθυμεί και να τους περιμένει για να κάνουν καλή χρήση της μακροθυμίας και της Χριστώσεως του Θεού, να μετανοήσουν να εισαρθούν. Ο Άγιος Αρσένιος, 94 ετών, είχε μία μόνιμο μικρή προσευχή και έλεγε: Κύριε, πρόσθεση μην χρόνων να βάλω αρχή μετανία. Είχε νεκρανάσταση στον ενεργητικό του και λέγει: πρόσθεσε μην χρόνων να βάλω αρχή μετανία. Γιατί ο άνθρωπος μέρα νύχτα πέφτει. Είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανία, πέφτει. Κατά συνέπεια πρέπει να σκόνει. Τι είναι τρόπο να σκοτεί? Δια του φιλανθρώπου αυτού μυστηρίου που έφερε προχθές το Πάσχα από τον Άδη. Όταν ο Χριστός είπε: λάβετε πνεύμα Άγιον, και αν την οναθείτε αμαρτίες αυτού, για αυτού, αν την οναθείτε και πράγμα.